บทสรุปม็อบ19กันยาผิดหวังมากมุ่งแต่ล้มเจ้าก้าวร้าวต่อสถาบันปังปุริเย่เมื่อเวทีนางงามเข้าโหมดการเมืองมิสแกรนด์ปีนี้มงลงเพราะไล่รัฐบาลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับการชุมนุมของกลุ่ม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจบลงด้วยการประกาศชัยชนะหลังจากทำพิธีปักหมุดคณะราษฎร2563ลงบนพื้นสนามหลวงและได้ยื่นหนังสือ10ข้อเรียกร้องและประกาศจบการชุมนุมในครั้งนี้พร้อมนัดรวมตัวกันอีกครั้งในวันที่24กันยายน2563นี้เพื่อติดตามข้อเรียกร้องเพนกวินพฤชชีวรักษ์แกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ประกาศแนวทางการต่อสู้หลังจากนี้นะครับ8ข้อบอกว่า 1. ได้ยินเพลงชาติที่ไหนให้ชู3นิ้ว 2. ได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์ไม่ต้องยืนขึ้นแต่ให้ชู3นิ้วด้วย 3. ให้ผูกโบกขาวไว้หน้ารถเพื่อให้รู้ว่ารักประชาธิปไตย 4. เขียนแผ่นป้ายประจานเผด็จการตามที่ชุมนุมที่ชุมชนต่างๆ 5. ถ้าเจอขบวนเสด็จหรือขบวนรถของกลุ่มคนที่มีอภิสิทธิ์ให้บีบแตรใส่ทันที 6. พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปจังหวัดไหนขอให้ขึ้นป้ายคนจังหวัดนั้นไม่ต้อนรับเผด็จการ 7. นัดหยุดงานประท้วงรัฐบาลเริ่มต้นจากลาพักร้อนในวันที่14ตุลาคมพร้อมกันทั่วประเทศและ 8. ทุบหม้อข้าวเผด็จการเลิกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ภายใต้คำขวัญที่เน้นย้ำทั้งบนเวทีและเผยแพร่ข้อความอยู่ตลอดว่าศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญการชุมนุมครั้งนี้ว่ากันว่าเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ในรอบหลายปีโดยที่มีหลายฝ่ายจับตามองเดิมนั้นถูกคาดหวังเอาไว้สูงว่าจะเป็นการแสดงพลังที่สะท้อนปัญหาของคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องยอมรับว่าจุดติดมีผู้เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากขณะที่กลุ่มคนที่มีความคิดไปในทิศทางเดียวกันนั้นโดยเฉพาะฝ่ายที่เรียกว่าประชาธิปไตยและเครือข่ายอย่างโจชวงทวิตข้อความมาให้กำลังใจปราบปลื้มต่อการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของอนาคตเยาวชนไทยขณะเดียวกันธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและนางสาวพนิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าลงพื้นที่เรียกคะแนนซึ่งก่อนหน้านั้นพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็กระโดดโหนกระแสเด็กไปเรียบร้อยแล้วโดยออกแถลงการรำลึกครบรอบ14ปีที่ถูกกระทำรัฐประหารโดยกล่าวว่ายืนยันว่าถึงเวลาที่ประเทศต้องเปลี่ยนความคิดและวิธีการปกครองประเทศ Facebook คณะก้าวหน้าได้โพสต์วิดีโอคลิปตามมาระบุว่าชีวิตที่กลับคืนมาใหม่ของสนามราษฎร์ชัยชนะแรกวันนี้คือการทวงคืนสนามหลวงและเปลี่ยนให้เป็นสนามราษฎร์โดยมีธนาธรพาเดินสำรวจชีวิตที่กลับคืนมาใหม่ของสนามราษฎร์เห็นได้ชัดว่าฝ่ายที่เข้าร่วมตลอดการประท้วงนั้นและก็มีการประท้วงเชิงสัญลักษณ์ 99% เป็นเรื่องของสถาบันที่เป็นประเด็นอ่อนไหวทำให้จุดประสงค์ของการชุมนุมในครั้งนี้ถูกตั้งคำถามว่าแท้ที่จริงแล้วเพียงต้องการล้มสถาบันนี่เป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ว่าไม่เอาเจ้าของพวกแกนนำม็อบที่เป็นกลุ่มเยาวชนปลดแอกอย่างเพนกวินและพวกที่เคยถูกตัดออกมาแล้วก่อนหน้านี้ในการชุมนุมครั้งก่อนภาพลักษณ์ของม็อบจึงมองได้ว่าเป็นม็อบที่หมกมุ่นกับการปฏิวัติ2475ของคณะราษฎรการประสัยของผู้ชุมนุมทั้งเนื้อหาและท่าทีที่รุนแรงก้าวร้าวขาดการเคารพถึงศักดิ์ศรีของบุคคลอื่นแน่นอนว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นความคาดหวังกับความจริงเรื่องม็อบ19กันยา63จึงน่าคิดวรวรรณธาราภูมิประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมหรือบลจ.บัวหลวงได้โพสต์เฟซบุ๊กไว้อย่างน่าสนใจโดยเผยความรู้สึกต่อม็อบ19กันยาว่าความคาดหวังกับความจริงเรื่องม็อบ19กันยายน2563ก่อนหน้านี้คาดหวังว่าจะได้รับฟังแนวคิดที่มีประโยชน์และอาจแตกต่างจากคนรุ่นหลานอยากรู้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรถึงได้ก่อม็อบและคาดหวังว่าแนวคิดเหล่านั้นจะนำพาไปสู่การปรับปรุงแนวปฏิบัติของชนชั้นปกครองได้คาดหวังว่าจะได้เห็นนักศึกษาขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ ของตนต่ออนาคตของประเทศซึ่งต่อไปก็จะอยู่ในมือของพวกเขาเพื่อให้คนรุ่นเราไม่ว่ารัฐบาลส.ส.ทุกพรรคส.ว.นักธุรกิจทั้งหลายรวมไปถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะได้รับรู้ว่าลูกหลานกำลังมีปัญหาที่ตรงไหนและเขามองพวกเราอย่างไรความคาดหวังจะมีหลานๆสักคนขึ้นเวทีและถามถึงแนวทางของรัฐในการรับมือกับอนาคตที่ตนเองอาจจะไม่มีงานทำเพราะเทคโนโลยีที่มาแทนที่ได้เพื่อให้รัฐบาลนำไปเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ไขป้องกันล่วงหน้าอย่างจริงจังคาดหวังว่าจะมีใครที่ตอกย้ำถึงความไม่เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรมและความอ่อนแอขององค์กรอิสระที่น่าจะทำตัวไม่อิสระในหลายๆกรณีคาดหวังว่าหลานๆจะเสนอแนวคิดในการเดินหน้าอนาคตไทยอย่างสร้างสรรค์ในมุมมองของเขาคาดหวังว่าจะมีสักคนพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียของการมีสว.แบบปัจจุบันรวมไปถึงการนับคะแนนเลือกตั้งที่เอามาหารด้วยสูตรประหลาดที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจคาดหวังว่าจะมีนักศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สักคนที่สามารถชี้แนวทางใหม่ที่ปฏิบัติได้จริงในเรื่องทุนนิยมการผูกขาดและความเหลื่อมล้ำแต่แล้วเมื่อถึงเวลาชุมนุมและแกนนำเคลื่อนไหวก็พบว่าความจริงที่ได้จากม็อบมันคือความตั้งใจในการโจมตีบั่นทอนคุณค่าของพระมหากษัตริย์มีเท่านี้จริงๆท่านี่คือเป้าหมายของม็อบก็ไม่หวังอะไรจากลูกหลานที่ชู3นิ้วอีกแล้วเนื่องจากไม่เห็นคุณค่าของการจัดม็อบตามที่คาดหวังเลยรวมถึงไม่เห็นประโยชน์ของการจะสนับสนุนเพราะการปักหมุดคณะราษฎรเป็นการย่ำยีสถาบันสูงสุดในแบบที่ทำมันมิได้ทำให้คนกินดีอยู่ดีมิได้ลดความเหลื่อมล้ำมิได้ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คนไทยด้วยกันเลยสักนิดแถมไปด้วยยังผลักดันคนที่กำลังหงุดหงิดกับรัฐบาลทำให้เขาจำเป็นต้องเลือกข้างนายกอีกครั้งเพราะทนรับฟังพวกท่านที่ก้าวร้าวต่อสถาบันสูงสุดไม่ไหวก็แปลกใจที่คนรุ่นใหม่ยังฝังใจกับพิธีกรรมถึงขั้นตอกหมุดคณะราษฎรอีกครั้งไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทำอะไรที่ไร้สาระแบบนี้สรุปก็คือผิดหวังมากควันหลงจากเวทีประกวดมิสแกรนด์2020ที่ตัดสินไปเมื่อวันก่อนนะครับซึ่งก็เป็นวันเดียวกับที่มีการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มเยาวชน19กันยาทวงคืนอำนาจราษฎรพอดีกลายเป็นเวทีคู่ขนานกันไปชนิดที่เรียกเสียงฮือฮาจากมวลประชาในโลกโซเชียลได้อย่างอึ้งมีเวทีนี้ครับผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์2020ก็จะได้สวมมงกุฎเพชรมูลค่า 1,200,000 บาทพร้อมสายสะพายเกียรติยศคอนโดมิเนียมหรูรถยนต์1คันและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทไปครอบครองผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์2020ก็คือน้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์มิสแกรนด์จากจังหวัดระนองว่ากันว่าไฮไลท์ที่ถูกพูดถึงอยู่ในช่วงของการตอบคำถามโดยคณะกรรมการป้อนคำถามให้สาวงามที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายว่าจากสถานการณ์ของผู้ชุมนุมในขณะนี้ส่อเขาความรุนแรงยิ่งขึ้นหากคุณมีโอกาสได้พูดคุยคุณอยากจะพูดกับฝ่ายใดระหว่างผู้ชุมนุมหรือรัฐบาลและอยากพูดอะไรเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นปกติแล้วเวทีนางงามจะเป็นเวทีแห่งสันติภาพไม่ใช่เวทีสร้างความแตกแยกผู้ครองตำแหน่งชนะเลิศแต่ละเวทีและเป็น empower เป็นพลังในการผลักดันเคลื่อนโลกสู่ความสงบสุขแต่พอเวทีประกวดมิสแกรนด์2020ที่เดิมภาพจำของคนในสังคมจดจำได้ก็คือแกนแนะนำตัวเองด้วยเสียงสูงและชุดที่เวอร์วังอลังการมาวันนี้เปลี่ยนมาเอาเทรนการชุมนุมการประท้วงของเยาวชนมาให้สาวงามตอบงานนี้จะบอกว่าตั้งใจจงใจให้เกิดกระแสก็ว่าได้โดยน้องน้ำพัชรพรมิสแกรนด์ระนองผู้คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์2020ก็ตอบคำถามอย่างมั่นอกมั่นใจครับว่าถ้าหากเลือกได้จากใจนะคะขอเลือกฝ่ายค่ะเพราะเรามีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศชาติของเรามากกว่านั้นอยากจะบอกรัฐบาลด้วยนะคะว่าและเธอก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเธอบอกว่า if you calling this country as the Thailand we need the real democracy and moreover we need you to get out of the country thank you เรียกว่าเรียกเสียงฮือฮาให้กองเชียร์จนสามารถพิชิตมงกุฎได้ในเวลาต่อมา และภายหลังคลิปการตอบคำถามแบบฟาดแรงนี้ก็ถูกแชร์และก็มีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากฟังว่าสาวงามคนอื่นๆที่ตอบคำถามแรงนะครับก็มีอีกเช่นกันอย่างเช่นน้องอินดี้จอห์นสันมิสแกรนด์ปทุมธานีที่คว้ารองอันดับ1เธอตอบว่าถ้าวันนี้ไม่มีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020เธอจะไปร่วมชุมนุมด้วยแน่นอนสรุปว่างานนี้ผลแพ้ชนะของบรรดาสาวงามต่างเชื่อเฉือนและตัดสินมงกันที่การตอบคำถามและเป็นการพิสูจน์ว่าเทรนสาวงามที่กล้าตอบกล้าฟาดทุกคำถามเป็นนางงามที่ปังปุริเย่ไม่เฉพาะแค่ความสวยเรียกว่าเป็นเทรนที่มาแรงในชั่วโมงนี้นับแต่ผู้ประกวดเวที Miss Universe Thailand ได้สร้างกระแสเอาไว้ก่อนหน้านี้ส่วนนี้จะถูกใจไม่ถูกใจคนในสังคมหรือไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องของนานาจิตตังก็ว่ากันไปครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในแต่ละหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็สามารถเสิร์ชหา MGR Podcast และคอมเมนต์ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ